Dobrý den. Po 1011. vítají všechny, kdo si v tento čas dělají čas na schůzku s toulkami českou minulostí.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor tohoto seriálu Josef Veselý. Jaromír Ostrý nás bude režírovat a mistr zvuku Josef Daněk zase snímat. Zatímco Petr Hora Hořejš, ten nás svými knihami inspiruje.
Vážená paní Terbrová.
Jménem svého muže dopis diktovala prezidentce Americké národní konzervatoře hudby Janet Terbrové, paní Anna Dvořáková. Onen list pak psal chlapec pro všecko Josef Kovařík.
Okolnosti mě nutí, abych vás s lítostí informoval, že své dosavadní bezvýchodné čekání nemohu více prodlužovat. Mé přání pomoci americkému umění je vázáno na životní potřeby. Ačkoliv se velmi málo starám o věci pozemské, nechci vidět svoji ženu a rodinu v trvalých nesnázích. Jestliže obratem neobdržím plat, který mi podle smlouvy dávno náleží, předložím případ kuratoriu a pokud mi nebude věnována okamžitá pozornost, zveřejním svoji situaci ve světovém tisku.
No, kdyby ten dopis měl psát Dvořák, tak by se v něm objevily úplně jiné formulace. Ostatně, když už ten dopis Kovařík sepsal a Dvořák ho měl podepsat, projevil obavy.
Jestli věc dáme do novin, donese se to i domů.
A když si paní Anna odskočila do kuchyně, připsal mistr svůj dovětek.
Prosím vás, nic už neodkládejte. Rád bych vše uchoval v tajnosti, ale takhle to opravdu dál nejde.
Dvořák se s paní Terbrovou sešel a výsledek všechny překvapil.
Mistr dále setrvá v čele ohrožené konzervatoře. Janet ho bude honorovat 10 000 dolarů ročně.
Plat byl proti dřívějšímu menší, ale zmenšilo se i Dvořákovo učební penzum.
A vlastnoručně ještě sepsali smlouvu s podmínkou, že dohoda kdykoliv padá, pakliže někdo z nich nebude schopen své závazky plnit.
Když Antonín položil smlouvu doma na stůl, neřekla paní Anna ani slovo.
Přestala se starat o peníze. Začala se starat o cestu domů.
Čím byl v Novém světě Dvořák déle, tím více autorovi Novosvětské ten svět zajídal, třeba že to nemohl nikomu vykládat. Občas ho napadlo, že tak nějak muselo být Smetanovi v Jeteborku. Je to safraportské břímě být český vlastenec. Od Vánoc už zaškrtával v kalendáři dny zbývající do návratu. Neodvolatelně oznámil, že závěrem školního roku odjíždí, přinejmenším na prázdniny. O prodloužení smlouvy, kterou mu paní Terbrová neustále vnucovala, přesto uvažoval. Radil se s českými přáteli i s právníkem, protože začal školu tiše podezírat, že když celou záležitost skončí, nedostane už, co mu dluží na apanáži. A to dluh měsíc od měsíce narůstal.
Jinak ale nese svůj úděl statečně.
S dětmi na očích to bylo v pohodě.
Ovšem po vysoké se mu stýskalo.
A taky tatínek stonal. Vypadalo to s ním zle.
Ani Josefína, jeho švagrová, a kdysi láska, na tom nebyla dobře.
Zubatá měla v poslední době žně. V krátké době zemřeli 3 velcí hudební současníci, k nímž ho něco poutalo. V říjnu 1893 Charles Gounod, v listopadu Petr Iljič Čajkovský, v únoru oddaný Dvořákův propagátor, dirigent Hans von Bülow.
Nebylo divu, že se mu myšlenky na lidský konec, vždy podivně nespravedlivý, začaly častěji vracet. Všechny ty zmizelé lidi měl velmi rád.
Jak myslel na věci s emocionálním nábojem, transponovala se mu slova vesměs do tónů, do not.
Píše Petr Hora Hořejš v knižních toukách českou minulostí.
Tak i tentokrát sáhl po kralické Bibli, po knize Žalmů. Vzniklo 10 půvabných, prostých biblických písní. Patří k nejhlubším projevům Dvořákovy zadumané liričnosti. Perla mezi nimi je Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Na pastvách zelených vodí mě, k vodám tichým mě přivodí. Jakoby ušlechtilý trochu archaický jazyk popisoval tvůrcův lidský úděl. Prý píseň dopsal v den, kdy tatínek František Dvořák, 84letý pán, vydechl ve Velvarech u dcery naposled. Přál si zastihnout ho ještě živého. Hospodin mu dovolil zdědit už jenom otcovu oblíbenou citeru.
Od brzkého jara 1894 už měl Dvořák rezervované lodní lístky i kajuty.
Než nastoupili na loď, musel podstoupit nedůstojné handrkování o peníze a blízkou budoucnost.
Madame Terbrová mu na cestu poplatila část dluhů, přiměla ho však, aby podepsal prodloužení úvazku.
Pod zárukou, že mu bude předem poskytnuta záloha 7500 dolarů, odslouží na konzervatoři další rok.
Pokud dohodnuté závazky nebudou splněny, bude druhá strana považovat smlouvu za neplatnou.
Zněla doložka, kterou si Dvořák skrze svého právníka vymínil.
Dohodnuto, podepsáno.
19. května se 10 Dvořákovců nalodilo. Za 12 dní na to byli s velkou slávou uvítáni v Praze.
A jak se v zápětí objevil na Vysoké, kráčel mu vstříc lampionový průvod s muzikou.
I on se dal vidět. Koupil do kostela v Třebsku nové varhany. Přišli na třeskutých 800 zlatých, ale on přece své věrné Vysocké musel odměnit.
Na všech stranách nasliboval, že Pražanům předvede tu svou devátou. Než to splnil, odehrála se česká premiéra Novosvětské v Karlových Varech. 20. července 1894 ji tam v poštovním dvoře s lázeňským doprovodem provedl August Labický. Snad k tomu došlo s povolením tvůrce, nicméně Dvořák se koncertu nezúčastnil. Užíval si přátel, Vysoké a taky tvořil. Přepracovával operu Dimitrij a vytryskl z něj cyklus klavírních humoresek, z nichž 7. humoreska Gesdur bude natrvalo přivěšena na náhrdelník perel světové hudební literatury.
Byly prázdniny, ale ty utekly, jak to prázdniny mají ve zvyku, jako voda.
Jak se blížil povinný návrat, sílil v něm pocit, že musí zrušit smlouvu, že zůstane doma a nikam se nehne.
Ale nešlo to. Mrs. Terbrová poslala už lodní lístky a předem poukázala pro jistotu i slušnou zálohu.
Ještě oddirigoval pražskou premiéru Novosvětské.
Dalšího tentokrát domácího triumfálního přijetí se dočkala 13. října v Národním divadle.
A o 3 dny později už s paní Anou, 9letým Otíkem a 19letou Baruškou Klírovou seděl ve vlaku.
Čekal ho už 3. rok v New Yorku. Jel tam s pocitem černocha, kterého odvážejí do otroctví.
Vzali to tentokrát přes Hamburg, mimo jiné, že tam působili mladí Förstrovi.
Paní Berta byla sopranistkou tamní opery. Josef Bohuslav vyučoval hře na klavír.
Blesku rychlým parníkem Bismarck se odtamtud dostali do cíle za necelých 7 dní.
Příznačná historka vztahující se k poslední cestě do Ameriky.
Dvořák převážel přes Atlantik Kovaříkovi housle. Při celní kontrole v newyorském přístavu se však div nezhroutil. Až tady mu došlo, že jde o cenou věc. Neměl vývozní povolení, takže by kontrolou nemusel projít a ti hromotluci by byli schopni fidlátka zabavit.
Řekneš přece, že jsou to tvoje housle.
Jak bych mohl něco takového tvrdit, když moje nejsou?
Jsi přece muzikant.
To jo, ale nejsem houslista, jsem violista. Profesionální, ale stejně už jen bývalý. A tohle kakra jsou housle.
Dvořák byl bezelstné dítě.
A dítě situaci zachránilo.
Otík vzal futrál za ucho a prošel, aniž si ho kdokoliv všiml.
Pašerák mistrovských nástrojů byl z oblíka.
Ze vzpomínek 19-leté Barušky Klírové, která při druhém návratu Dvořákových do Spojených států odjela s nimi konat práci au pair, tedy vypomáhat paní Aně v domácnosti a při péči o malého Otakara.
Dvořákovi měli pro obveselení v kleci Drozda, kterého v době jejich nepřítomnosti opatrovala tamnější česká rodina Peřinova. Peřinovi měli výrobu doutníků. A proto jsme panu doktorovi jezdili. Dělali také české jaternice, na které pan doktor rád chodil. Byl oblíben a vážen nejen mezi Čechy, ale i mezi Američany. Svou lásku a úctu projevovali nejrůznějším způsobem, nejčastěji dárky a pozornostmi. Každý posílal, co měl, neboť znali pana doktora a věděli, že je mu maličkost stejně milá jako velký dar. A tak jsme například po celou dobu našeho pobytu v Americe nemuseli koupit ani jediný kousek pečiva, protože se pekaři předstihovali v dodávání nejlepších druhů úplně zdarma, jen když to pan doktor přijal. Tak to bylo také s masem a jinými věcmi. Američtí podnikatelé se mohli přetrhnout, aby směli své výrobky, doutníky, mídla, kosmetiku nazvat Dvořákovým jménem. Občas, jakmile se pan doktor vrátil z konzervatoře, usedl ke klavíru a hrál a hrál. Stále nové a nové melodie se ozývaly z jeho pokoje a umlkaly jen ve chvílích, kdy se snažil zachytit je všechny na papír. V tu dobu k němu nikdo z nás nevstoupil, aby jej narušil. Bylo zvláštní, jak v takových dnech byl změněn. Přímo z něj vyzařovala ta spousta myšlenek a nápadů, které mu vířily v hlavě. Jednou řekl:
kdybych tak tu svou hlavu mohl nechat Otíkovi.
Také jsem jednou viděla, že pana doktora sledoval uctivě nějaký mladý muž. Nejprve vyčkával, až zajde do domu, a pak rychle vystoupil po schůdcích k domovním dveřím a políbil kliku, které se mistr před chvílí dotkl.
V New Yorku čekalo Dvořáka uvítání, kterému přivodilo šok.
Co se mu stalo?
Stalo se mu to, že bytná paní Drůová pronajala za jeho nepřítomnosti druhé patro domu nad Dvořákovými 3 příšerným učitelkám, které se nastěhovaly dokonce s pijánem. A jejich primitivní věčné klimprování ho přivádělo k nepříčetnosti.
Musel zakročit a vysvětlit jim, kdo je, což dělával velice a nadmíru nerad.
Další zjištění také nebylo optimistické. Finanční situace Národní konzervatoře se sice stabilizovala, avšak jen díky tomu, že deficity ucpávala paní prezidentka z dědictví po své matce.
To nemohlo dlouho vydržet, čili i jeho plat zůstával na vodě.
Do třetice ve své kompoziční třídě našel až na výjimky staré žáky, nových se přihlásilo pár a nebyli nic moc. Většina ostatních neuspěla u přijímaček.
Budiš, budu si vše dělat po svém. Je listopad, za půl roku zmizím, nějak to tu přetlučeme.
Nic už ho v New Yorku netěšilo.
Aby si poslední sezonu aspoň trochu zpestřil, častěji chodil na koncerty. S uspokojením zjišťoval, že po celé Americe se teď hraje hlavně Dvořák.
Tak třeba Kneislovo kvarteto uvedlo začátkem roku 1895 jeho kvartet F-dur už v 50. repríze.
Letěla Novosvětská i další jeho symfonie. V tom směru si nemohl stěžovat.
Mimochodem, i z Čech mu básník Adolf Hejduk oznámil, že...
Akademie věd, jakému si doktoru Dvořákovi nyní v Americe, udělila cenu 1 000 zlatých za jakousi symfonii E-moll.
To byla hřejivá zpráva. Ale nic neměnila na tom, že on tu duševně bídně hyne.
Zas už čekal u lodí na psaníčka z domova.
Otylka a Anča chodí do tanečních. Mařka se dobře učí, bude prý zpěvačkou. Otylka klavíristkou.
Jen aby.
Odepisoval jako divý.
Někdy i 6 dopisů na jeden zátah.
Nepoznával sám sebe.
Už počátkem listopadu počal s náčrtkem první věty H-moll koncertu pro violončelo a orchestr. Pustil se do své 10. symfonie. Proč se ale pro takovou zvláštní kombinaci vůbec rozhodl?
Sám tomu nemohl přijít na kloub. Jestli neměl nějaký nástroj rád, tak to bylo zrovna čelo.
Nahoře huhňá, dole brumlá.
Nakonec napíše právě violončelu sólový part rozlehlý jak Amerika.
Možná ho zvábila ponurá temnost zvuku, odpovídající jeho tehdejšímu smutnému rozpoložení.
Začal rozespívaně skoro pateticky. Pěkné. Druhé téma první věty se proslaví. Bude svou zasněnou liričností skoro tak populární jako Largo. Pokračoval adagiem, srdcem díla. Donekonečna rozepjatá, odevzdaně zpěvná touha. Následující finále musí pojmout kontrastně, mužně, kypící energií.
Přichází list se smutnou zprávou. Srdeční choroba Josefiny Kounicové se zhoršila na práh bez naděje.
Ach bože, co on může udělat? Modlit se.
Ale přece jen maličkost. Sedne k adáču znovu a připíše obměnu ze svých mladistvých cyprišů, píseň, kterou Josefína milovala a považovala za svou. Kéž duch můj sám.
Je to v H-moll, koncertní otisk Dvořákova mládí, první nevyslyšené lásky. Nevadnoucí květina ženě již nosil vždy v srdci.
Thank you.
Ano, violončelový koncert hámol, další z pozdních Dvořákových skvostů.
Byl posledním z plodů jeho amerického pobytu.
Opět bude kde kdo v jeho kráse luštit cizokrajné vlivy, ač tu byl jediný.
Duše, vypovězená do cizího světa, vyříkala, jak je.
Krása, smutek a stesk jsou sourozenci.
Ale vysvobození se blížilo.
Už ani nevyčkal na opožděnou premiéru amerického praporu.
Kdy jsem to vůbec napsal?
Z tiskovky na rozloučenou se ulil. Vymluvil se novinářům na únavu.
2 měsíce před odplutím si byl nedočkavě prohlédnout rezervovanou kajutu.
16. dubna 1895 konečně vypluli.
Cesta byla k nepřečkání.
A tak stihl pohřeb Josefíny.
Doma ho uvítali slavně, ale hned i zapřáhli. V souvislosti s národopisnou výstavou se chystala řada akcí. Při všech se musel hrát nějaký Dvořák, ať už s ním, či bez něho. Až po půli května se konečně dostal na Vysokou. Sláva.
A na té Vysoké?
Lenoším, nic nedělám, těším se z přírody.
Kdepak? Zajel do Karlových Varů na smiřovačku se Simrokem.
Skicoval další hudební nápady.
Ale hlavně řešil těžký problém.
Jaký?
Závazky v Americe podepsal až do jara 1896.
Už ale neměl sílu absolvovat to martyrium ještě jednou.
Neodbytná Mrs. Sterbrová přitom přes prostředníky dál naléhala.
Opět se radil s kdekým, hledal záminku, pod níž by se spout vyflíkl.
Posléze to uhrál na závažné rodinné důvody.
Časem to paní prezidentka definitivně vzdá, ale uprosí Dvořáka, aby ho alespoň co by živou reklamu mohla všude uvádět jako ředitele ústavu.
Klidně, na dálku budu ředitelovat. Jen ať po mně už nic nechtějí. Thank you.